Glede na poizvedbo Utrip družbe bi na volitvah slavila Svoboda z dobrih 20% podpore, druga bi bila SDS z nekoliko manjšo podporo, vendar zelo izenačeno. Glede na to se zdi, da je še vse precej odprto, kar se tiče teh največjih strank.
Ja, se mi zdi, da bo kar dolgo časa ostalo odprto, ker je premier ugotovil, da se mora na, predvsem na mednarodnem področju, se pravi glede vprašanja varnosti in sredstev za obrambo, obnašati v skladu s pričakovanji mednarodne skupnosti ali predvsem z drugim držav Amerike, in to pač ne dela napake. Ker je od tega odvisno zelo, ne, katerega od kandidatov bo tudi mednarodna skupnost podprla kot kandidata. Namreč ljudem se zdi, da oni izbirajo na volitvah, kdo bo izvoljen, ampak izbirajo tako, kot se jim zdi pred odhodom na volitve. Zdi se jim pa tako, kot finančni krogi prek medijev sporočajo, kdo je pravi in glavni kandidat.
Zdaj zdi se tudi, da imajo koalicijske stranke še vedno relativno visoko podporo, glede na to, da več kot 56% ljudi v tej anketi ocenjuje, da živijo slabše v zadnjih dveh letih. Kakšen je vaš komentar na to?
Zgleda, da ljudje sploh ne povezujejo tega občutka, kako živijo boljše, slabše z delom vlade. To pa spet zaradi tega, ker so mediji polni tega in seveda tisti, ki pričujejo medije, da vlada dela dobro, da vse, kar dela slabo, recimo to zadnji referendum, ki je šel proti sprejetemu zakonu, ne bo vplival na vlado, ker enostavno zgleda, da ljudje tega ne povezujejo z delom vlade. To je pravzaprav slabo, ker ljudje ne vejo, da si z boljšo vlado lahko prislužijo tudi boljše življenje.
Zdaj zdi se, da bodo karte na naslednjih volitvah nekoliko premešale tudi nekatere nove in pa zunaj parlamentarne stranke. Na eni strani Demokrati in Resnica, na drugi strani še ni jasna vloga Vladimirja Prebeliča, kako se bo odločil. Kakšen je vaš komentar na to?
Jaz mislim, da bo zato treba še počakati, ker v predvolivni bitki, ko se bo zadeva spet postavljala glede enega samega vprašanja, navadno je na volitvah zmeraj tako, da se samo eno vprašanje izčisti kot ključno. Do zdaj že večkrat zapored se je kot ključno vprašanje izčistilo za ali proti Janševi vladi oziroma Janši kot možnemu mandatarju. Takrat se volivni prostor glede na to vprašanje opredeljuje. Tako da bomo videli, kako bo v zvezi s tem z Demokrati, ki bojo morali pred slovensko javnostjo in tem volilnim telesom povedati, katero vlado preferirajo, in vprašanje, če bojo pri tem uspeli prepričati volivce, ker se zna zgoditi, da ne bojo verjeli predsedniku, da ne bo za enega prva izbira Janez Janša. Podobno je z Resnico. Resnica se tudi zdaj zaenkrat opredeljuje, da ne bo šla v nobeno koalicijo, v kateri bojo SD in SDS, ker jih pravzaprav izloča iz igre. In če bojo na tem ustrajali do konca, se zna zgoditi, da ali bi dobili nek zelo dober rezultat, se pravi, da bi volivci rekli, aha, to je pa res, da zdaj sta bili ti dve stranki izmenično skor skos v vladi v Sloveniji. In bi potem se odločili za neko stranko, ki je čisto marginalna v tem trenutku in bi ponudila čisto nekaj novega, v to pač ne verjamem. Ali se jim pa zgodi, da spet bojo na robu vstopa v parlament.
NSI in Levica sta zdaj glede na to anketo nekako zadnji stranki nad parlamentarnim pragom. Obstaja verjetnost izpada?
Ja, to zmeri grozi. Še mogoče kakšni drugi stranki v resnici potem, ko bo prišlo do bitke in realne podpore teh, ki vodijo državo v kapitalskem smislu. Ne. Ampak mislim, da zlasti Nova Slovenija lahko preživi. Levica je pa že bila enkrat zelo blizu roba. Tako da bojo morali kar prepričati ta del volilnega telesa, ki jih podpira, da pride na volitve in jih zvoli spet v parlament.
Nekako glede na projekcije Utripa družbe se zdi, da bo sestavljanje koalicije bolj zahtevno, kot je v trenutni sestavi. Verjetno bo tudi šibkejša. Kako vi vidite to in kaj bi to pomenilo za prihodnost, glede na to, da nas čakajo, se zdi, zahtevnejši časi?
To je zmeraj problem. Šibka vlada ali pa šibka vodilna stranka je za Slovenijo velik problem, ker potem premijer, ki je z največje stranke, navadno nima ustrezne avtoritete. Hkrati smo pa videli, da če zmaga premijer, ki ima absolutno, je brez izkušenj in ima visoko podporo, da pa to za Slovenijo ni nič boljš, ne, da je to tudi slabo. Recimo, če bi se ponovila vlada Goloba, potem lahko vsaj potihem upamo na to, da so se v prvem mandatu toliko naučili, da v drugem ne bojo ponavljali napak in da se mi nekako izoblikovala predstava o tem, zakaj v Sloveniji gre, kaj pomeni v mednarodnem prostoru in da bi lahko v tem smislu bilo to boljše, ampak zelo so neučljivi. Ne?
Za konec pa še morda vprašanje v zvezi z obrambnimi izdatki. Nekako vlada napoveduje zdaj 2% BDP do konca leta, potem rast za izdatkov za obrambo in varnost. Mi socialisti napovedujejo zdaj referendum. Kakšen razplet lahko pričakujemo, kako vi vidite to situacijo?
Se pravi, ta referendum je problematičen in se zna zgoditi, da ga bo ustavno sodišče prepovedalo, ker je to referendum o finančnih izdatkih. Ustava pa tovrstne referendume prepoveduje, se pravi, da se tudi tako interpretirati. Druga stvar je pa ta, da je pritisk mednarodne skupnosti in Evropske unije zlasti in potem seveda v NATO na čelu ZDA gre v smeri, da se ti izdatki morajo povečati. Nemčija in nekatere druge države bojo z vlaganjem v vojaško industrijo reševale tudi svoje gospodarstva. Jaz mislim, da pač to ni dobro, da to ni potrebno, da je ocena, da je Rusija kar naenkrat postala toliko nevarna, da ogroža Evropo, da to ne drži, ampak ocene relevantnih ljudi so pač take, temu se moramo prilagoditi. To bi samo si želel, da gre čim več teh izdatkov v, ko se reče, v ljudsko silo, se pravi, da mi ugotovimo, da so za nas najpomembnejši varnostni izdatki, izdatki v izobraževanje ljudi, zato da bojo znali presojati, kdo so pravi nasprotniki, da se bojo znali sami varnostno obnašati in tudi obrambno in da bo šlo čim manj sredstev za orožje, ki ga moramo kupovati v tujini in nam pravzaprav kot mehni državi ne pomeni veliko. Mi, če imamo 200 tankov več, zato ne bomo nič bolj varni, lahko zdržimo kakšen dan več v primeru, da bi nas res do napadu, na koncu pa bi plačali zelo visoko ceno. Tu bi bilo dobro imeti še ogromno razprave o tem, kaj je pravzaprav tisto, kar mi branimo, ali branimo predvsem ljudi, ali branimo kapitalske interese v drugih državah, ali branimo svoje gospodarske kapacitete. Te diskusije v Sloveniji od osamosvojitve nismo imeli, se zelo pragmatično obnašamo in zato potem tudi zelo na hitro sprejemamo odločitve, ki prihajajo od zunaj.